What's up mga kasosyo? Welcome, welcome sa ating Negosyo Real Talk Podcast kung saan maaari mong marinig ang mga usapan ng mga malulupit na negosyante dito sa Pilipinas. Enjoy listening po mga kasosyo kahit na may mga ibang bagay po kayong ginagawa kasabay ng pakikinig nyo sa malupit na podcast na ito. Magkakasama pa din po tayo habang nakikinig po kayo. God bless mga kasosyo and salamat po sa inyong oras. Alam ko mga busy din po kayo. O tara, simulan na natin itong baliktaktakang mabangis. Ayos! Okay, kasosyo David, what's up dyan?
Kasosyo Arvin, yung kanina po is wala po talaga siya.
Okay, wala pa talaga siya?
Opo.
Sige, next na tayo sa pampip na yan.
Opo, si quick question lang po siguro to kasi po gusto niya maging kasosyo partner po. Si okay. Pobelin Anis call from Antipolo po, particular in Cogio po.
Cogio, okay. Sige, kausapin natin yan. Thank you, kasosyo David, ha? Si kasosyong
Mobilin po.
Okay, kasosyong Mobilin, please.
Good evening po.
Kasosyong Mobilin, good evening. Pero batiin ko muna yung mga nag-send ng stars. Yung pinsan kong si Mike Kilim, nag-send ng stars. Maraming maraming salamat, pinsan. I love you. Si kasosyong Cut Down Under, nabanggit na natin kanina. Si kasosyong Yirvam Iverson, nag-send ng stars. Maraming salamat po. Si kasosyong Imelda Patani. Kasosyong Sai Jular, ang ating kasosyo partner sa Japan, no? Si kasosyong Sai Jular. Sa Japan.
Opo.
Si kasosyong Macy Jurado. Salamat po sa pagpapadala ng stars. Siyempre, sila Ma'am Lauris na paulit-ulit nagsosupport. Kasosyong Mario D. Maraming salamat po. Kasosyong Julife Klimakosa. Salamat po sa pag-send ng stars. Maraming salamat po sa support nyo. Lalo na yung sa paulit-ulit, ha. Grabe po ang suporta nyo. Nakita nyo naman ang ating future. Napakalawak. Kaya kailangan natin maging self-sustained. Si kasosyo Ma'am Dayan, nag-send ng stars. Oh. Maraming salamat. Busy lang si Ma'am Dayan ngayon. Of course, si Oliver Tagana, Jory. At marami pa. Maraming salamat po sa suporta nyo. Okay, si kasosyong Mobilin. Kamusta po dyan, kasosyong Mobilin?
Opo, napapasalamat po ko at meron tayong ganitong group. Tsaka thankful din po ko sa husband ko. Kasi siya po yung talagang avid fan po ng kasosyo group. Tapos ako po, lately lang po ko nakaka-join sa Zoom. Pero kung i-join niya po sa Kinikag, nag-start na rin po talaga kung makinig. Kahit wala na siya. Kasi nung una siya lang po talaga yung ano.
Asan na po si Mister?
Ito po, sa tabi ko.
Oh, shoutout kay Mister. Ano po pangalan ni kasosyong Mister?
Well po. Yun nga. Well. Gusto rin po sana namin malaman kung yung sa app po pala, dapat po pa dalawa pa kami mag-join o pwede na kami sa isang ano na lang po. Ganon. Tapos.
Okay. And then po?
Yung first concern ko. Tapos yung second concern ko po is yung tungkol nga rin po sa paano po kami makakatulong dito sa area namin, which is limited pa po talaga nakakaalam ng about PMG. So, gusto po sana namin dito sa lugar namin ma-introduce po siya, particularly po dito sa Cogio. Okay. O sige, train po na po, Rizal.
Rizal.
Yun. Pero right po, we have Antipolo. Right now po, magpapakilala na rin po sa inyong lahat na silent trader lang din po kami sa ano, pero naka almost 100 na po ata ako Bitcoins.
Ay, sala. Congrats po.
Hindi po alam paano po siya nag-generate, pero nakikisali lang din po naman sa social app. Kaya sabi ng husband ko, tanong mo na lang din kung kailangan pa bang dalawa tayo mag-upload nung ano, or sa atin mag-asawa, isa na lang. Ano po ba? Mag-join po dun sa application. Sa 3,000
at 5,000. Sige, si kasosyong Mobi at saka si kasosyong ninyo po, yung mister niya?
Noel po.
Noel, kasosyo Noel, shoutout po sa inyo at na-influence si Mrs. Salamat po sa interest sa ano natin kasosyo partner. Sige, para announcement na rin sa lahat. Una po, ang hinahanap natin mga kasosyo partner na magiging kasangga namin sa mga lugar na per province na po ang ating hatian ng location, per province. So ibig sabihin province ng ano po bang province diyan, Rizal? Kasosyong Mobi?
Opo, Rizal na po. Rizal.
Okay, so pag kayo po ang nakuwang partner sa Rizal, hawak niyo na po yung Antipolo, Taytay o kung ano man po lugar ng buong Rizal. Sa inyo na po 'yon. Tapos para maging kasosyo partner po, mag-PM po kayo sa page natin na Arvin Urbia page. Assist po kayo doon kung ano po mga kailangan. Pero generally po, mga kasosyo, perks na lang po yung maging leader po kayo ng inyong lugar. Ang tunay po talagang partner is tulungan nyo po akong mag-distribute ng mga libro natin dyan at sa mga damit or mga future merch pa natin, relos, jacket. Sa lahat ng bibili sa probinsya nyo, sa inyo lang po bibili, hindi po sa amin. Ibig sabihin, pag may bumili sa amin tiga province of Rizal, sa inyo pa rin po o-order. Kung si sa kasosyo sa atin sa Laguna, sa Bulacan, ganun din. So pag kayo yung partner doon, sa inyo papasok lahat ng mga kasosyong o-order doon para ma-assist nyo rin po sila ng personal o mas maayos, mas mabilis yung delivery, ganun. So para maging partner, kailangan po mag-support po kayo na, hindi ko lang alam, bumili ng initial na discounted na 20 books. Discounted yon. So may stock na kayo ng 20 books. Parang pag nagawa nyo yun, partner na kayo sa province na yon. Discounted siya ng, ano ba, 20%, 15%, so ganun. So pag binili nyo sa mga kasosyo, binenta nyo dyan, since kayo na nag-process, may markup na kayo na kaunti. Diba? Parang masaya tayo lahat. Natulungan nyo na yung mga kasosyo, natulungan nyo rin ako mag-distribute, mabilis lang din, and ang pinaka-perks, kayo, syempre, nag-transact na tayo, business partner tayo dyan, kayo na rin ang pinagkakatiwalaan ko sa lugar na yan. So, case in point, magpa-meet and greet kayo dyan, bawa, pupunta ako ng Rizal, o kasosyong Mobi, punta po ako sa Rizal, saan po tayo pwede mag-meet up dyan? O, sabihin nyo, dito, may restaurant dito, kasosyong Arby. O, sige, dyan tayo, kasosyong Mobi, patulong po ng arrangement. O, di dyan. Andyan si kasosyong Mobi, nandoon doon. So pagpunta ko doon, nadudun na rin yung mga kasosyo natin sa Rizal. Kita-kita tayo doon. Yun ang hihingin ko ng tulong. Pero bago, hindi po ibibigay ang kasosyo partner basta-basta. May qualification po. Ano po? Hindi lang bumili kayo ng 20 books na discounted, eh kayo na kagad. Kailangan, nararamdaman ko po kayo. yun lang naman talaga eh. Kailangan, magkakilala tayo dito sa ating munting event na Zoom. And then, tunay talaga kayong kasosyo. Matagal na kayo nanonood, na alam niyo yung mga prinsipyo natin, alam niyo yung mga pinaniniwalaan natin. So, dadaan kayo sa screening. Tapos, pag nakapasa-pasa naman, and then dadating na sa akin yung application kung sino talagang papasa, kung sino na feel ko. Siyempre, pinagdadasal ko rin yan. Ibang partnership na to mga kasosyo, buong probinsya ng Rizal, kayo may hawak. Buong probinsya ng Cavite, kayo may hawak. Pinagkakatiwala ko sa inyo ang ulo ng mga kasosyo natin dyan. Ganong katindi yung responsibilidad na yun kung sino ang babasbasang partner dyan. At bukod pa, hindi ko nasasabihin, hindi nyo lang alam kung ano pwede natin gawin sa future pag nakumpleto na natin ang kasosyo partner nationwide at worldwide. Sa isang pitik lang mga kasosyo. Naku, sinasabi ko sa inyo talaga. Ayoko na lang banggitin eh. Baka dumala sa bibig ko. Pero, I pray kung may heart's desire kayo maging kasosyo partner, mag-apply po kayo. At I pray na makapasa ang karapat dapat. Makapasa ang mga karapat dapat. No? Kasi, trabaho rin to. Trabaho malupit din to. At tutulungan nyo akong trabahuin ang kasosyo. Hindi lang to dahil gusto nyo maging leader ng grupo na yun, tapos na. Malaki, 50% po ng trabaho na gagawin natin sa location nyo, katuwang ko po kayo, katuwang namin kayo. Ibig sabihin, napakalaking parte nun. Kaya kung willing kayo magtrabaho kasama ako sa mga future nating plano, yun talaga yung kukunin yung partnership, trabaho. Hihingi ako ng tulong sa inyo, magtutulungan tayo. And syempre, vice versa, magkakatrabaho tayo. Hindi natin alam kung anong patrabahoin natin sa future. Magkakilala tayo. Pero with respect po ha, hindi po lahat makakapasa. Pag hindi ko kayo kilala, mahirap makapasa. Pag wala kayong basbas ng iba, pinatanong ko rin po, kasosyong ganito, kilala mo ba ito? Kasosyong ganito, ano ba sasabi mo dito? Ito ba? Lalo na, marami na tayong kasosyo partner. Sila kasosyo Ebony, unang-una. Si kasosyo Ebony po ang founder ng kasosyo partners, no? Siya po ang promotor niyan. Yan po ang founder ng kasosyo partner worldwide, si kasosyo Ebony. So, nagtatanong din ako sa ilan-ilan. So sa susunod, baari hindi na ako magdesisyon. Baka mag-voting na lang tayo. O, botohan. Sinong sa mga kasosyo partner, ha, yun ang boboto, hindi lahat. Kasi qualified na yung mga partner. Eh. Partner ko na talaga yan sa kasosyo group natin. Eh. Kaya hingi na ako na advice sa kanila. O, si kasosyong ganito, nag-a-apply sa Bataan. Ipasaba natin, botohan. O, blablabla. Nako, bagsak. So kahit gusto ko, consensus, hindi pwede. Bagsak. So pari may ganun. May process ha, mga kasosyo. So sa dami na nag-a-apply, kailangan munang malam bago i-assess kasi kung i-assess lahat 'yan, naubos na 'yung oras ng group namin diyan, ng grupo ko. So, bago kayo i-assess, kailangan patunayan niyo muna na willing talaga kayo. Paano 'yon? Itanong niyo na lang doon sa Arvin Urubia page kung paano 'yon. At least mahanap niyo 'yung ay malaman niyo 'yung mga requirements. So far gano'n lang naman po. Hindi po gano tong masyadong masalimuot, no? Ganyan ganyan. By heart po ang ating pagpili. By heart. Hindi ko naman sinasabi pag di kayo napili, wala kayong kwentang tao. Hindi naman yun. Kaso hindi pa tama ang sitwasyon. Is either di pa tayo ganun magkakilala, hindi nyo pa napatunayan ang sarili nyo with respect sa KMG, mga ganun. May mga ganung factor. Hindi lang to sa makabenta kami ng maraming libro. Hindi eh. Testing lang po yung partnership natin sa libro kung talagang willing tayo magtrabaho ng magkatuwang. Imagine niyo dadaluyan kayo ng distribution ng ating books and merch and other merches, relos, hoodie, ano pa sa future, mugs, marami. What if magkaroon ng kasosyo kay MG sa bawat ay kasosyo store sa lahat ng mga lugar na yan? Sinong katuwang ko? Siyempre, yung mga kasosyo partner na nagpakita na ng interest. Purely ha, purely. Hindi dahil sa personal ano lang nila, motive. Mararamdaman po yan. At saka alam ni Lord dyan. Kaya napakaselan po ng pagbasbas natin sa mga partner. Makita nyo, ilan pa lang nabasbasa natin. Last week, si kasosyo sa Bulacan. Ngayon, si kasosyo sa Laguna. O pa isa-isa lang. Sa dami na ng lahat ata ng probinsya may nag-a-apply. Pero hindi yun basta-basta na pi-filter agad. Na-assess. Siyempre, dadaan yan sa proseso ng team ko. Pinoproseso yan. Huli na lang dating sa akin kapag na-filter na. O, tanong lang po kayo doon. At sa salas sa tanong ni kasosyong Moji at saka ni kasosyong Ninyo, no? Halimbawa, mag-asawa kayo. Paano yung kasosyo? Up, dalawa pa ba kayong magbabayad ng subscription? Paano yung tanong doon? Etong malupit dyan. Kapag Apple device po kayo, may tinatawag po na family membership po dyan. Automatic po yan kapag isang pamilya kayo, kasi kita yan sa system na magkapamilya kayo sa Apple, alam ko eh. Isang account lang po ang babayaran. Para Netflix, family, di ba? Isa lang ang binabayaran nyo, pero pwedeng i-register nung kapamilya mo. Ganun. May ganun din po ang app natin. Sa Apple, pwede. Bawa, pamilya mo si Gerardo, o mag-login ka. Ibang account na rin yun, ha? Pero isa lang binayaran nyo. Ibang username, isang ibang password, Apple. Ngayon sa Google, kinoconfirm ko pa kung paano yung family subscription nila, kung paano yun. Pero alam ko meron din. Tama, family subscription. Meron po talaga yan. Hindi kayo same account, iba pa rin ang pangalan mo sa kasosyo app, iba pa rin ang pangalan ni Mr. sa kasosyo app, si anak, iba pa rin ang pangalan, pero family subscription kayo. Di ba sa Netflix, may mga account doon, si bunso, si tatay, si nanay, kasi iba-iba kayo ng trip ng pinapanood. Pero isa lang pong subscription kayo, isa lang kayo, isang bayad lang kayo per month. Meron tayong ganun. I-search, ihanap-hanap nyo lang po doon sa subscription. Kung hindi man po, mag-email lang po kayo sa admin@kasosyoapp.com. Kung matagal ang reply, basta mare-replyan din po kayo. Tambak po tayo sa customer service. Pero grabe yung boost ng customer service support na kailangan. Nabigla po ako. Pero kayo mag-alala mga kasosyo, improve natin ang ating customer service. Unti-unti po, mas masosupport natin ang ating kasosyo app.
Pwedeng pasingit po.
Sige kasosyo, Moby po please.
Baka po pwede magpakilala muna po kami mag-asawa para po.
Opo, opo.
Ano lang, 5 minute lang po. 2000 pa po kami nasa business. Ako po yung kanina nag-share about po dun sa pharmacy.
Ay, opo, opo.
Pero existing pa rin naman po yung pharmacy sa ngayon. Nga lang po, nag-shift na po kami noong 2009 sa meat processing.
Ah.
So, from 2009 po up to now, nasa meat processing pa rin po kami. Kaya lang, naisip po namin kasosyo na piling po sa KMG kung ano po yung pwede namin may tulong. Kaya kung about po sa food business po, pwede naman po namin siguro ma-share yun kung ano yung knowledge na naramdaman po namin or na-experience namin, tsaka kung ano po yung mga sakit tsaka bigkabiguan namin sa pagbibusiness. Kasi pwede na po namin sabihin na nasa step level 2 na rin po kami for pasabog. Kasi
yun.
Sa level 1 po, we have certain products na po talaga na talagang ano na po sa market. Especially po this December, meron na po kaming ham. So yun po, yung talagang hindi namin masabi talaga na nag-step 1 pa lang po kami sa business. We have, yun, kaya kailangan na po talaga namin ng KMD for the consultant, yung mga licensing, yung mga ganun-ganun po. Kasi minsan, pag December po, may mga deals na kailangan ng license, ng permit, at saka ng ano, ng resibo. Lalo ngayon, meron ng restriction sa mga probinsya. So, ang goal namin mag-asawa ngayon is hindi na namin para bigyan ng produkto ang province, kundi turuan na po namin sila.
Ganda, maganda.
Yun. Through kasosyo ko up po, pwede po namin doon i-share.
Wow, ganda. Sabog yun, sabog. Si kasosyo ninyo, baka po gusto magsalita para makakilala rin po ng
Noel po, grupo. Noel po.
Ah, Noel, sorry. Kasosyo Noel, please.
Kayaan po kasi.
Sige, kasosyo Noel, para makilala po namin kayo. Kasosyo Noel.
Ayun po, Sir Arvin, kasi yung matagal na rin kami dito, pero talagang kulang po talaga sa pasabog. Pero marami kasi kaming produkto eh. Una sa siomay, gano'n, tapos burger patties, chiles longganisa, salami, gano'n, meatballs. Pero pagka-December po talaga, ham kami yung ano, minuapat. Talagang tons yung ginagawa namin. Kaso nga lang po, ang problema, pag malalayo na, hindi namin makater. Hindi po namin makater kasi, ano po eh, una, sa transport.
Pwede po kami turuan sila.
Yung makahanap po sana ng kapartner, hindi na nga po na sa isa app, makahanap ng kapartner, digital na kapartner.
Yung gusto po talaga. Willing po magsakripisyo kasi hindi naman din po talagang madali. Yung ganitong klaseng negosyo talaga, mahirap po kung sa mahirap. Pero kung willing po talaga matuto at willing mag-invest po ng pagod at hirap, willing po kayo mag-asawa matuto.
You know, may nakapasok na kayo sa frozen food, ano? May frozen food tayo, di ba, sa kasosyo app? Nasa loob na kayo noon?
Wala pa po eh, kasi hindi pa po namin naipo-focus talaga yung ano, dahil gusto po sana namin na makapag ano na po dun sa registration na po, yung magbabayad na po siya.
Okay. Ngayon kaya pa naman po, pwede pa maka-access kahit na hindi pa po bayad. Sa kasosyo app, mga kasosyo, yan ang maganda sa isa, sa ano natin eh. Sa kasosyo app natin. Kasi nakagrupo na po ang ating ano. Ang mga ano doon, mga negosyo dito sa forum.
Kasosyo forums.
Forums ano, ito, search, punta niyo lang yung forum, makita niyo dito sa baba meron or dito sa gitna ito, forum. Click niyo lang yung forum. Nandiyan dyan na lahat. Ay, ngayon, hindi pa lahat. Pero itong week, may ilalagay na lahat. 500 plus pa yung dadagdag natin na mga request na mga kasosyo. Pero so far, meron na yatang frozen food. Try nyo pong i-type frozen food. Baka lang. Pag hindi pa na napasok. Wala pa palang frozen food. Kung wala pang frozen food, hintayin nyo po ngayong week magkakaroon. May isa na nag-uusap dito sa frozen food.
Discussion na diyan kasosyo Arvin.
Tapsilog ba 'yon?
Processed food po.
Processed food. Try na.
Nasa discussion na po.
Okay.
Saka pare.
Sa discussion.
Discussion.
Okay. Search nyo lang sa discussion.
Doon nga po yata.
Ayun. Kasi naipasok doon sa ano no? Sa ibang forum kasi hindi ko pa po na-input lahat. Naisingit lang doon. Pero nakakatuwa. Maganda yung usapan sa frozen food, ha?
Pwede po ba kapag
frozen goods, chicken. Ayan, ang dami na usapin sa... Ayan, frozen lumpia. Frozen lumpiang Shanghai. Ang maganda dito, di makakapag-share kayo, no? Tapos yung mga interesado, pwede na kayo magtulungan. Pero gaya ng sinabi ko, lahat tayo dito ngayon, scammer pa din lahat. Ibig sabihin lang naman ang salitang scammer dyan. Sampal yan na hindi porkit nasa loob ng kasosyo app, eh mapagkakatiwalaan nyo na. Lahat tayo, wag muna tayong magtiwalaan sa bawat isa. Although pwede tayong magtulungan, oh, pero not to the point na padala nyo na kagad ng 5K, padala nyo na kagad ng 10K, wag sa punto na ganun. Kasi hindi pa nga tayo sa punto na yun. Kaya ang salitang scammer dito, isa lang tong sampal na para kahit hindi ko na paulit-ulit, okay, scammer lahat dito. Sino pagkakatiwalaan ko dito? Yun yung main
point. Marami nalulungkot dyan kasosyo Arvin pag nagbabasa ako dun sa KMD group natin. Parang hindi nila matanggap yun. Na natatag sila sa scammer.
Oh, lahat tayo dito scammer, maski misis ko scammer. Kasi nga, hindi pa handa yung sistema natin tungkol sa lokohan. Kasi, ang main point niya, kaya ka nasa loob ng kasosyo app kasi legit ka. Eh wala pa tayong system talaga doon. Ang problema dyan, para masabi ko sa inyo na hindi nyo pagkakatiwalaan lahat, scammer tayo lahat. Mababago din po yan, wag po kayo mag-alala. Ang kasosyo app natin is under improvement pa to. Forever to under improvement. So, kaya, babala pa rin yan. Pero marami na nagtutulungan ha, ang dami na sobra. Ito nga sa discussions natin eh. Ayan o, blinds fabricator, looking for distributor, purchasing. Paano ang pricing and sa mga business, kasosyo Mark to? Any advice po para sa mga whole fried chicken? Ang dami nagre-reply. Napakaganda ng ginagawa natin dito. Kad every time na tumutulong kayo sa ibang kasosyo, isipin nyo, sa mga susunod na henerasyon, nandiyan dyan na ang mga sagot nyo. Forever na yan nandiyan. Pati sa mga kabataan na gusto magnegosyo, pagpunta nila dyan, yung mga sagot nyo, nandiyan dyan na. Hindi na ulit-ulitin pa. Parang bumubuo tayo ng isang libro sa kada isang negosyo. Yun ang lupit ng pinagtutulungan natin dito. Isang libro para sa sari-sari store business. Isang libro para sa coffee shop business. Isang libro para sa furniture business. Isang libro para sa pasabay business. Isang libro para sa kung ano-anong business. Dito lang yan sa KMG. At ang nagsulat, lahat mga tunay na negosyante. Hindi galing sa research. Kaya the more na pinapopulate natin ng information to mga kasosyo, mas magiging valuable ang ating library. Itong ating ginagawa dito sa loob. Sa ngayon, parang basic pa lang, eh, no? Pero as time goes by. Dalawa yan eh. Makakatulong ka or ikaw ang makahingi ng tulong. Both parties, tulungan ang loob ng app natin. Huwag lang umabot sa lokohan. Yun lang aking advance lang tayo mag-isip. Advance lang. May nag-post na nga dyan eh. Nangihingi ng pera kasi daw matagal na daw siyang seller ng ganito, no? So, kailangan niya daw ng parang 1 million para maglabas ng produkto. Sigurado naman daw maubos yung produkto kasi matagal na siya nagbebenta nun. Medyo matibay yung pangalan na binanggit eh. Mga sikat na kumpanya. Seller siya nun, distributor. Well, burado sa KMG. May nag-report eh. Eh, kung hindi ko ina-announce lagi na huwag muna kayo magtitiwala. Ah, hindi lahat nandiyan. Kung hindi ko lagi sinasabi. Malamang may nag-ambag na dun. Ayun yung sinasabi kong money pooling. Bawal mag-ambagan pag hindi galing sa akin o sa sistema natin. Ang may karapatan lang mag-money pooling sa app natin pag may basbas ko, may basbas na ng app. Kasi qualify ko kung sino nanghihingi ng pondo. Pero kung hindi qualify, wag niyong paniwalaan. Kung may makakasosyo, invest kayo sa negosyo ko, ganyan-ganyan. Hindi ko yun binasbasan. Sino ba yun? Hindi nga natin kilala yan. Kaya ang investment feature natin sa kasosyo app, ako ang pipili lang kung sinong magbibigay ng opportunity para sa lahat. Kung hindi ka rapat, dapat hindi kilala. Hindi, syempre. Paano ko habulin yan? Hindi ko kilala yan. Paano namin nahuntingin ni kasosyong Maki yan kung hindi ko kilala? Anong unang requirement ba talaga para maging kasosyong verified? Kailangan ko pa bang sabihin? Hindi ko kailangan sabihin. Basta. Dahil pag sinabi ko, edi gagawin nyo na lang, tapos yun na, edi wala nang kwenta.
Para merong lagay sa akin.
may suhol kay kasosyo Ana. Sure yan.
Padulas.
Walang announcement ng requirement. Para magbabarkada lang. Di ba? Magiging barkada ka. Kasi kabilong ka. Kasi isa trip nyo. Ngayon, hindi ka magiging barkada kung Kung hindi ka naman kasali, kung hindi ka kasama, kung hindi ka na
absent. Stars.
Hindi, hindi naman yung stars lang. Mamaya, scammer, mag-send lang ng ganitong stars tapos verified na. Kaya nga wala nga isang, kung tinatanong nyo ako, paano ba? Ano bang qualification? Hindi ko sasabihin. Secret.
Secret lang, secret. So,
Arvin, pwede mo flex?
Ano? Secret lang. Kasi madadaya eh. Magiging cheat eh. Kaya wala, di ba? Yes, kasosyo yung June. Kasosyo yung June ba yun? Yes,
yes. Abo, flex ko lang po kasosyo yung Arvin. Pasensya na sa camera. Flex ko lang. Kasi sa loob naman ng kasosyo app, nung pagkatapos po ma-lunch nun, alam nyo po ba na ang dami pong industriya yung ipinanganak? Wag po kayong matakot na porkit scammer yung nandyan. Sa positive side po tayo, sa bright side ah. Mag-ingat lang po tayo, maging vigilant lang po tayo sa makakausapin natin. Kaya nga, unang-unang requirements pagpasok sa kasosyo app, di ba yung DP po, yung profile pic, dapat ibaguhin na agad, i-adjust na. Tapos, siguraduhin nyo po na may participation po yung kausap nyo sa loob. I-double check nyo po. Hindi, ako, tuwan-tuwa po ako nang lumabas po yung app. Kasi kinabukasan pa lang po, ang dami pong innovations na nabuksan. Yung dati pong mga imposible na produkto na pangarap mo lang magawa. Ngayon, nagagawa na po dahil loose sa mga innovations din ng kapwa po kasosyo. Siguro doon po muna tayo mag-explore. Wag natin tingnan na porket scammer yung nakalagay doon, eh negative na yan. So, yung system naman po, at saka nandiyan naman po yung administration ni, yung admin side po nila kasosyo ng Arvin, na talagang tinatrabaho naman po yan paunti-unti. Yun po. I-maximize nyo lang po yung use ng kasosyo app. Sobrang life-changing po siya. Yun lang po.
Thank you, Asosyo June. Ayun yung main point kung bakit tayo scammer lahat, para matawag yung attention agad. Kasi scammer tayo dito lahat. O at least tinatanong nyo, ba't scammer? At least nalalaman nyo yung dahilan. Eh kung hindi, wala na. Hindi pa nanood nung ating presentation. I understand naman, busy yung iba. O at least alam nyo ba?
Hindi na malupit, kaya hindi naintindihan.
Oo, kasi hindi narinig yung presentation. Pero ayun na yung main point eh. Bakit scammer? At least nagtanong kayo, bakit scammer? Malalaman yung tuloy yung sagot. Kasi hindi lahat ng nasa loob ng kasosyo eh dapat pagkatiwala ng ganun-ganun lang. Pero syempre, dalangin natin na dumating sa punto na ganun.
Sa akin ha?
Basta chill lang kayo dyan, lahat tayo scammer. Kaya walang malulungkot kasi lahat naman tayo scammer. Yun yung main point dun. Sa dami ng scammer, eto kasi nangyari sa mundo, lahat legit. Ang nangyari sa mundo, lahat ng tao legit. Ngayon, nahanapin mo kung sino scammer. Sa kasosyo app, baliktad. Lahat tayo scammer. Maliit na lang problema mo. Kasi hahanapin mo na lang yung mga kukunting legit. Diba? Imbis na hanapin mo lahat ng scammer sa lahat ng legit, pinababa ko na yung problema nyo. Yung mga totoong tao na lang kagad ang hahanapin nyo. Nagdududa nga ako na ako. Natatakot nga ako mag-announce ng, libawa, si kasosyo Elmi, legit. Kasosyo legit. Okay. Si kasosyo nga... Chikoy, kasosyong legit na yan. Kasosyong Ma'am Lauris. Natatakot nga akong mag-ganun eh. Kasi, malamang, mas maraming magagalit. Kasi, bakit kami scammer? Bakit sila ano? Ganun, hindi na. Hindi na. Patay na tayo dyan. Yari na si kasosyong Arvin sa consumption niya, lalo sa support service. So ngayon, hanggat hindi pa masolusyonan talaga, no? Babala lang talaga yan. Lahat tayo scammer. Maski misis ko, sosyo misis ko.
Kasosyo Arvin, pwede pag-ano?
Sige, si kasosyong... Yes, Dad? Kasosyo, enjoy?
Opo.
Sige pa.
Ito lang. Parang nakikita ko lang kasi, para makita mo sa isang profile, kailangan merong siyang review. Yun talaga eh. Yun yung makikita, pag pumunta sa ano niya, profile niya, makikita na yung mga nag-review sa kanya. Di ba? Yun yung nakikita ko para maging legit talaga yung dating sa mga tao na, magtitiwala din sa tao na yun.
Oo, pwede. Pwede 'yon. Isa 'yon, no? Magkakaroon tayo niyan.
Star.
Oo, pero ngayon ang example, ang pwedeng process niyo lang naman kung titignan niyo legit yung tao sa kasosyo. Bawa binuksan niyo yung profile ng tao, no? Bawa to misis ko, Michelle Urubia, scammer. Oh. Buksan niyo ngayon. Una, tignan niyo. Pag tinignan niyo yung profile, makita niyo talaga scammer kasi scammer lahat. Makita niyo yung Bitcoins. Pag active 'yan, mataas Bitcoins 'yan. Misis ko po, 59. Ako nga, 100 pa lang Bitcoins ko. Pero pag Bitcoins yan, mga 500, makita nyo active. Next na tignan nyo yung timeline niya. Ito, timeline. Tignan nyo kung ano yung mga sinalihan niyang conversation at ano yung mga sagot niya. ano yung mga aktibidades niya. Oh, meron siyang ano. Hindi, wag to. Hindi ganun ka-active yung misis ko eh. Busy. Connections.
Wala naman ako. Wala akong Bitcoins.
Groups. Ah, si Ma'am Ana. Si Ma'am Ana, check natin ang kung pro ang profile.
Wala.
Si Ma'am Ana, hanapin natin. Ma'am Ana. Wala
Bitcoins.
Ana, eto. Eto, hindi ko talaga nakilala si Ma'am Ana dito eh. Tignan nyo naman ang datingan ni Ma'am Ana dito. Pang malakasan yung profile picture eh, oh. Oh, pang malakasan eh.
Eh, sabi niyo, profile eh. Diba?
Profile kong profile eh. Oh, titignan niyo ngayon yung Bitcoin ni Ma'am Ana. 24! Hindi active si Ma'am Ana. Hindi active. Oh, tapos tignan niyo naman yung timeline nila. Ano kayang pinagkaabala ni Ma'am Ana dito? Oh, Ma'am Ana Luisa, reply to a discussion.
Walay.
Oh, na-try niyo po ba yung cargo boss? Oh, oh, may GC ka po ng products mo.
Kanina lang yan, sir.
Ano yung BO? Ano yung BO? May tawa-tawa. Ano yung BO? O, makita nyo na, ay, hindi gano'ng active to. Baka hindi to kasosyo. Baka hindi to
paano,
kasosyo.
Paano po kasosyo kapag ka, ano, busy rin yung tao, tapos hindi nga rin nakakano dahil siyempre may trabaho, di ba? Tapos hindi rin nakakapag-post-post dahil nga sobrang busy. Eh, paano yun? Di, aanay na rin siya.
Yun na nga eh. Yun na nga eh.
Diba?
Kung gusto niyo talaga parang barkadahan nga lang 'tong kung gusto niyo magbarkada, maging maging kaibigan sa iba. Syempre, we need to invest ano, time. We need to invest. Ang investment nga natin hindi nga talaga tulad ng investment na hinihingi ng iba eh. Dito sa grupo natin, ang investment dito hindi pera. Ang malupit sa grupo natin, ang investment dito hindi halaga. Ano 'yun? Hindi ko sasabihin.
Time.
Hindi ko sasabihin.
Time, money.
Pwede naman, time, pwede money. Naman siya ipalit mo, ano, parang Facebook ba? Isipin mo, Facebook yun siya. Pero mga negosyante tayo doon lahat. Diba sa Facebook, may time talaga tayong mag-open kahit sobrang busy natin? Yan, ganun.
Ako hindi rin masyado na.
Facebook na mag-discover niyan kahit busy kayo.
Oh, tama naman si Kasosyong, ano to eh, huwag niyong puwersahin. Parang ganito lang yan. Magiging tunay kayong kaibigan kasi tunay talaga kayong kaibigan. Magiging tunay kayong barkada kasi tunay kayong barkada. Walang man, requirement.
Nilimiss nyo na ang KMG. Ibig sabihin, digit na kayo.
Yung tambayan.
Chismizan.
Parang ganito. Ano ba? Ah, wag nyo ihalin tulad sa na kailangan nyo mag-enroll tapos may sasubmit kayo tapos kailangan magbayad ng ganito. Hindi talaga yun ang basihan. Ang basihan, secret, basta. Walang clue. Legit kayo kasi legit kayo. Yun lang.
Ma'am, bye.
Wala lang yan. Time management. Magalat lang kayo ng at least 30 to 1 hour a day. Siguro naman, di na yun kalabisan, okay. Di ba? Just to browse okay. Yung apps ni Social Marvin.
Oh, tapos...
May, uh-huh, okay, thank you.
May mag-notify naman yan na kunwari may nag-connect sa'yo. So makita mo na may nag-connect. Di, i-check mo lang siya saglit, ganun, para ano, tapos reply-reply, ganyan. Kahit nag-CCR ka, reply ka, ganyan.
Oh, tama, ay, si Kasosyo. Thank you, Kasosyo.
Mayora!
Ay, si Kasosyo Kenneth, andito pala kasama natin. Kasosyo Kenneth, magandang gabi.
Good evening.
Maski si Kasosyo Kenneth, ano dito, is camera, ha? Tignan nyo, ha? 20, Kenneth.
82, 82.
Tignan natin ang profile ni Kasosyo Kenneth. Ayan, oh. Scammer. Huwag kayong magtampo. Kasi lahat tayo scammer. Oh. Timeline. Check natin. Bawa, hindi nyo kilala si Kasosyong Kenneth. Hindi nyo kilala. Check nyo timeline. Ah, nagpo-post. Ah, okay. Oh, tumutulong. Uy, nagre-reply. Oh, ganun lang ka, basic. Kesa naman, tantosan natin yung iba dyan, tapos mali yung tantos. Eh, doon na, yun ang mas malaking problema eh.
Paano yung mga hindi naman marunong kagaya ko, hindi ko nga maintindihan niya sa totoo lang.
Matututo rin yan.
Si sir pa lang tayo.
Hindi, kasi Kasosyong, si Kasosyong Ana, sabi natin hindi active. Pero masasabi natin, kayong lahat, alam nyo, legit si Kasosyong Ana.
Hindi ko maintindihan. Sabi ko, ano ba ito?
naging legit ba si Kasosyong Ana? Kasi ang pangalan niya sa Kasosyo app, legit? Hindi, naging legit si Kasosyong Ana, hindi dahil sa app. Naging legit siya kasi si Kasosyong Ana siya. Magkaiba yun. May gusto sabihin si Kasosyong Seal? Yes, please. Kasosyong Seal, magandang gabi po.
Good evening din po. Eh, ako din, hindi ako ganong marunong. Kaya pa, nandito ako sana kung nagtatanong ako kung paano yung mga dapat kong gawin dito sa apps natin.
Compare tayo, madam.
Hindi ako marunong.
Kasosyo,
oo, ano sa totoo lang.
Okay lang yun. Maganda example. Tignan nyo ha. Si Kasosyong Seal. Kahit scammer ang pangalan ni Kasosyong Seal dito sa loob. Pag nakita nyo si Kasosyong Seal, alam nyo ng legit na kasosyo yan. Hindi up ang basiyan ng pagiging legit ng mga miyembro natin. Kaya yun nga yung fear ko nung una eh. Baka pag isipin nyo, lahat ng nasa app, legit na. Mali. Si Kasosyo Ana, hindi active. Pero legit. Ibig sabihin, hindi basiyan yung pangalan nyo dyan sa app. Kung legit yan o hindi. Isa lang tong malaking announcement na lahat tayo scammer. Lahat tayo dapat hindi muna pagkatiwalaan. Not unless ikaw na si Kasosyo Ana. Not unless ikaw na si Kasosyo Seal na nag-invest na ng maraming bagay o ambag sa community natin. Yun ang pagiging legit. Hindi dahil nagbayad kayo, hindi dahil sa pangalan nyo sa app eh, legit kayo. Hindi yun eh. Legit ka kasi totoong tao ka. Paano ka magiging totoong tao? Kailangan magpakita ka. Paano, eh, alam nyo na yung mga yun. Hindi ito dahil, paano ako may busy? Kahit naman busy eh. Iba ang nagpakitang tao ka. Ba't si Kasosyong Kenneth sobrang busy din? Pero ba't legit siya? Bakit nga ba legit si Kasosyong Kenneth? Kasi alam natin na legit. Nakuha nyo? Hindi pumasa na exam si Kasosyong Kenneth para naging legit. Ganon din si Kasosyong Ebony. Hindi sila nag-exam para legit. Hindi sila nagbayad para legit. Legit sila kasi legit sila. Kahit pa scammer, ganong ka-powerful tong concept na to. Kahit scammer ka dyan, kung legit ka, legit ka. Hindi nyo ba nakita yung logic? Silsite, si Kasosyong Seal to. Silsite to, hindi si Kasosyong Seal ba? Oh. Kayo po to, Kasosyong Seal?
Opo. Silsaito po.
Si Kasosyong Silsaito.
Wala ako. Hindi talaga ako marunong.
Scammer. Ganun ka powerful yan. Kahit pangalanan ka ng scammer ka, kung totoong legit ka, legit ka. Naiintindihan niyo yung concept? You. Napaka-powerful nyo itong concept na to.
Salamat doon, Kasosyo Arvin. Tsaka ano,
salamat po. Arvin. Thank you. God bless.
Si Kasosyo Jun.
Oh, Kasosyo Arvin, ano, reflex ko lang. Baka,
yes, yes.
Yun nga eh, para mainganyo sila. Yung ano, yung ilalang.
Wow, teka lang muna. Grabe ka naman, Kasosyon Jun. 1,236 na Bitcoins mo. Ang yaman mo na.
Sorry po, sorry po.
Napakabangis. Sige.
Yun po.
Kinarir.
Kinarir.
Yung mamimiss nyo po sa loob ng app.
Malato dyan, ah.
Okay. Yung mamimiss nyo po sa loob ng app. Sobrang ano, hindi kayang tapatan ng monetary value. Kung papasok lang kayo ng mga isang oras, dalawang oras. Kasi ipapanganak ng ipapanganak yung mga innovations, dun nyo makikita eh. Dun talagang kung kulang sa execution, dun talagang makikita nyo yung mga nag-execute. Talagang gaganahan po kayo. So yun lang po.
Thank you to Kasosyong. Mabagi si Kasosyong Jun. O, alam nyo na ako, active si Kasosyong Jun. Tignan natin yung pinagka-activan. Tignan natin yung timeline. Tignan natin yung pinagka-activan. O, nag-post. Nag-post ng ano, picture. Op, nag-post ulit. Op, Huawei. O, ha? Active nga. Let's rate the Kasosyo up. Ay, di ba? Legit Kasosyo. Support, sumusuporta. O, hindi pa natin alam. Yung mga groups niya. Tignan natin yung groups. Forums. Tignan natin yung forums si Kasosyong Jun Basco. Ganyan mag-verify, you know? O, ganyan lang.
Kasosyo, paano pag ano naman, kung active nga yung ano, pero real scammer naman siya, paano naman po yun? Active, sobrang active niya lahat. Pero pagdating sa mga ano, forum yan, okay siya, magsagot sa ganyan. Pero meron time, may ano na siya, may naloko na siya dyan, ganun. Paano naman po yun?
Ang pagiging paghahanap kasi ng scammer, ano, isa combination na ng maraming factor. Marami ng factor. Sige, maging active dito. Maging active man siya sa app, ito lang ang hindi talaga mapepeke. Humarap kayo. Humarap kayo.
Yung prinsipyo.
Wala sa app talaga ang basihan na pagiging, sinasabi ko nga, wala sa app ang pagiging verified. Nasa totoong tao talaga. Although, sinasabi ko, checkin nyo kung anong pinagkakaabalahan. Siyempre, review. Ano? Pero hindi dahil sa app. Kaya masasabi mo talaga legit na tao. Masasabi mo legit na tao kasi nagpapakita.
Don't cover your face.
Ganun lang kasimple. Show up.
Yes.
Ambag. Kailangan ba magbayad? Kailangan ba magpasa ng exam?
Para bang sinasabing dapat lagi naka-video?
Ewan ko. Walang clue.
May ambag sa Zoom.
Ah, diba? Kasi hindi nakikita yung mukha eh. Pag nagsa-Zoom eh.
Walang clue. Hindi ko sasabihin ng rules. Hindi ko sasabihin ng rules kasi mapepeking nga eh. Katulad nun. Paano yan kasosyo Arvin kung active? Eh kung sinabi ko, dapat active kayo sa app para legit kayo. Eh di la, ito yung mga scammer, magpapa-active. Eh mababypass nga yung rule. Kaya nga hidden yung rules eh. At saka isa pa, walang rule. Maging totoong tao lang, yun lang. Mag-participate. Yun lang, humarap kayo. Yes, kasosyo May.
Kasosyo, nakaka-intindi.
Yun. Ang tunay na kasosyo, hindi nagagalit kahit natantosan ng scammer yan. Kasi nga, tunay na kasosyo eh. That's the main point. Hindi ka magagalit kung tunay ka kasosyo. Yung pa lang eh. Hindi ka tunay na kasosyo. Bakit? Nagagalit kay kasi scammer na kalagay dyan eh. Kasi guilty, hindi mo na kasi guilty ka. Kasosyo
kayo. Guilty eh. Masyadong emotional. Guilty.
Yun, tama si kasosyo Lon. At tunay na scammer, napakalupit na itong idea na ito mga kasosyo. Kahit sabihin na scammer ka, ganun ka ka-legit. Nakuha nyo? Sa sobrang legit mo, kahit sabihin na scammer ka, hindi naniniwala yung tao. Yun ang tunay na logic na itong lahat tayo scammer. Kayo kung scammer ka nga talaga, magagalit ka nga naman talaga. Kasi maski ka wala tiwala sa sarili mo eh. Pero may respect naman ako sa mga nag-anomalia kasi nga hindi nila nagigets. Yun ang pain point. Magtanong kayo, bakit scammer? Ngayon, paulit-ulit natin pinag-usapan, bakit scammer? Kaya paulit-ulit yung malalaman na hindi, porkit nasa loob ng app, eto na yun ang kasosyo. Kaya huwag kayong magpapaniwala. Salamat sa Diyos sa wisdom na binibigay niya. Hanggang ngayon, wala pa pong naloloko. Pwede ba palapakan natin si Lord? Di ba mabangis yun? Tadlaki ng grupo natin, wala pa pong nabiktima. Ganong kabangis ang grupo natin. Ganong katayo ka-monitored ni Lord. Kaya lahat ang pinagagagawa natin dito para maprotektahan ng bawat isa. Magtiwala lang po kayo sa akin at kay Lord sa pinapagawa niya sa atin. Ganong kabangis eh sa mga grupong mga sinalihan nyo. Ano? Tatlong buwan pa lang kayo, simot na ipon nyo. Kasi lahat kayo dun legit. Lahat kayo dun legit scammer. Dito scammer na kayo lahat, tayo. Wala pa naloloko dahil dun. Discarding malupit. Ang mga kasosyo, hindi po normal ang pinagagagawa natin dito. Kaya hindi rin po normal ang ating mga solusyon sa mga problemang malalaki. Tama. May mga nakapasok ha, na scammer talaga. Nakita ko ha. May mga napasok. Pero iba natanggal na agad. That's the main sense. Hindi porkit nandito, yun na. Ang basihan, yung pagiging tunay na tao. Anong basihan ng pagiging tunay na tao, kasosyo Arvin? Secret, walang clue. Kailangan ko pa bang i-discuss kung paano sabihing tunay na tao ang isang tao? Dini-discuss pa ba yon? Hindi. Naturally, totoong tao ka. Naturally. Naturally, hindi ka scammer. Ibig sabihin, wala kang dapat gawin. Kung totoong tao ka, gagawin mo lang na tama yung mga ginagawa mo, yung mga normal mong ginagawa. Walang susundin, walang instruction. Kung tunay ka ngang kasosyo, tunay kang kasosyo, maniwala kayo sa akin. Wala kayong dagawing extra. Wala kayong dapat na pagtrabahuan. Naku, kailangan ko maging active sa app para maging verified ako. Huwag nyo nang gawin yun. Hindi kayo magiging active pa rin. Hindi po yun ang basihan. Hindi lang yun. It's a fake qualification. Real talk tayo mula simula. Real person tayo mula simula. Hindi natin babaguhin yun. Kahit pasabihin nila na scammer ka, kung totoo ka, totoo ka. Ba't kayo kakabahan? Lahat tayo scammer. Pati misis ko scammer. Isipin nyo na lang si kasosyong Ana at si kasosyong Sil. Scammer nakalagay dyan. Hindi active sa app. Pero masasabi natin totoong kasosyo, bakit? Hindi ko explain, basta. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung scammer kayo, hindi nyo mapepeke ang kwalifikasyon. It's either you're false or you're true. Yun lang. False kasosyo kayo? Mali, ano kayo? Fake kasosyo kayo? Or tunay kayong kasosyo? Yun lang. Hindi nyo madadaya. Nararamdaman po. Under management po tayo ni Lord. Yun ang aking pinaniniwalaan. Kaya hindi nyo maloloko ang sistemang ito. Hindi nyo ma-fake na porkit garito ganyan. Ito na ako. Hindi. Brotherhood ito. Friendship ito. Barkadahan ito. Pamilya ito. Yung mga sinabi ko, hindi yan napepeke. It's either tunay kang kapamilya o hindi. is either tunay kang kaibigan o hindi. Kung sinasabi mo kabarkada ka, is either tunay kang kabarkada o hindi. Paulit-ulit ang sasabihin dyan, huwag kayo magtitiwala basta-basta. Piliin nyo. Huwag kayo, pambira naman, basta. Kung matagal na kayo, eto yun na lang eh. Kung matagal na kayong kasosyo, hindi na kayo maloloko. Yun na lang. Kung magsusumbong kayo na naloko kayo, unang tanong, gano'n na ba kayo katagal sa grupo na to? Ilang vlogs na ba napanood nyo? Malamang konti pa. Kung naloko talaga kayo, ewan ko na lang, maaaring na-deceive na talaga kayo. Magaling yun ang loko sa inyo. Kaya ito lang ang magagawa natin. Lahat tayo scammer. Wala kayong pagkakatiwalaan. Pagbigyan nyo na yan. Hindi ko yan, hindi yan natin in-implement ng ganun-ganun na lang. Pinag-isipan natin na matindi yan. O, bahala na kayong makwalify kung sinong, sa lahat na scammer, sinong totoo. Kesa naman, lahat legit. Hanapin nyo pa kung sino scammer. Eh na nga, o, binaliktad na natin yung sitwasyon.
Yun, tanga.
Ayan.
Ayos, malinaw mga kasosyo. Naiintindihan ko naman yung mga nagagalit. Naiintindihan ko yun. Pero it's my chance na ipaliwanag ng paulit-ulit. Concern talaga ako sa lokohan, mga kasosyo. Concern talaga ako dyan. Seryoso ako dyan. Mula simula. Ayoko maloko kayo. Sa mga vlogs ko pa lang, ayoko maloko kayo. Sa loob ng community natin, ayokong maloko kayo. Sa loob ng app natin, ayokong maloko kayo. Kaya tayo sulido hanggang ngayon kasi una pa lang, sinusolusyonan na kagad natin yan. Kung may maloko man, kung may naloko man, gusto kong malaman, mapag-aralan kung paano nangyari yun kasi may improve pa natin yung sistema. Meron ako manababalitaan mo nakaraan, medyo nagsusumbong na. Ganito, ganyan. Medyo napipigrot ko na bakit. Una lagi, eto si kasosyo, nagtiwala kay isang kasosyo na hindi pala tunay, hindi pa pala talaga matagal na kasosyo. Una yon. Hindi talaga pala nanonood ng vlogs natin. Hindi nga ako ganun kakilala eh. Walang t-shirt, hindi bumili ng t-shirt. Hindi bumili ng libro. Nako, sabi ko, kasosyo, hindi tunay na kasosyo ang nakatransact mo. Ang libro ko hindi binibenta para matuto kayo. Binibenta yan para magpasalamat kayo sa mga na-bless kayo sa mga content natin. It's a nature, di ba? Reciprocity. Kaya dati yan lang ang basihan. May libro ba? Wala. May bumili ng t-shirt? Hindi. Nako, hindi ka sosyo yan. Hindi yan. Kaya dun pa lang, kaya lagi yung sinasabi, hindi porkit sinabing ka sosyo, pagtiwalaan nyo na kagad. Hindi. Kaya dito sa app, napakatagal ko pinag-isipan nito, paano ko masasabi sa lahat na hindi porkit nasa loob, eh legit na. O, isa lang yan. Lahat tayo scammer. Pag naloko kayo dyan sa loob ng app, eh talaga nabiktima talaga kayo. Ginalingan. Pero, resolbahin pa rin natin yan. Isang umaatikabong baliktaktakan na naman ang napakinggan mo mga kasosyo. Salamat po sa halos isang oras na pagsasama natin sa podcast episode na ito. Kung nabiting ka pa mga kasosyo ay maaari mo pang mapakinggan ang karugtong neto sa iba pa nating mga episodes. Have a great day mga kasosyo and trabaho malupit po tayo. Kung nagustuhan nyo to mga kasosyo ay please huwag pong kalimutan na i-rate ng 5 stars at i-review ang ating Negosyo Real Talk Podcast. Malaking bagay po yan para sa akin. Muli, huwag nating kalimutan na ang tagumpay ay galing kay Lord dyan. Kaya tuwing tayo magtatagumpay, ibalik natin sa taas ang glory. I love you mga kasosyo and God loves you. Trabaho malupet, bawal tamad. Galingan pa natin mga kasosyo and let's change the world!